7.
Bună seara și încă o dată Crăciun fericit și la mulți ani, la microfon Oana Serafim. Dicționar european astăzi despre cât și ce beau europenii. Gânduri și speranțe pentru anul 2010 și cum vede campania electorală din Marea Britanie un europarlamentar român. Începem cu știrile Europei Libere. Guvernul de la Chișinău a aprobat noi reguli de import a cărnii și produselor din carne, cu scopul liberalizării și demonopolizării acestui segment de piață, a anunțat premierul Vlad Filat, citat de site-ul Știrea Zilei. Potrivit premierului Filat, adoptarea noilor legi va duce la spargerea monopolului de piață, legile executivului fiind în conformitate cu cele ale economiei de piață. Premierul a spus încă și că cei care au încălcat legea și au contribuit la crearea unor scheme frauduloase în acest domeniu vor fi trași la răspundere de către justiție, fără implicarea vreunui element politic în acest caz. Potrivit sursei citate, Centrul Anticorupție a anunțat că a deschis 3 dosare penale împotriva celor care, prin fraudă, au creat un sistem în care prețul unui kilogram de carne creștea de până la 16 ori din moment importului și până când ajungea la consumator. După 2 zile de negocieri la Moscova între reprezentanții Rusiei și din Belarus, nu s-a ajuns la nicio înțelegere privind disputa energetică dintre cele două țări. În centrul disputei se află suma de bani pe care Moscova ar vrea să o primească de la Minsk pentru petrolul său, care este apoi rafinat și exportat în Occident. Un avion georgian de pasageri a aterizat astăzi la Moscova venind de la Tbilisi, fiind primul zbor între cele două capitale de la războiul ruso-georgian din vara anului 2008. La bordul avionului s-au aflat 85 de călători. Moscova a anunțat că aeroportul a permis aterizarea 3 curse de avioane georgiene pentru săptămâna viitoare, dar reprezentanții companiei georgiene au spus că nu au primit încă un răspuns de la autoritățile ruse referitoare la reluarea regulată a zborurilor Tbilisi-Moscova. Președintele Croației, Stipe Mesić, al cărui mandat i-a sfârșit duminică, s-a aflat astăzi în Kosovo într-o vizită de o zi. Zagrebul a declarat că motivul vizitei a fost să întărească stabilitatea regională și cooperarea, dar Belgradul vede vizita ca pe un act menit să înrăutățească relațiile dintre cele două țări, Croația și Serbia, foste membre ale Federației Iugoslave. Președintele sârb Boris Tadić a spus că vizita omologului său croat în Kosovo este, cităm, o modalitate eficientă de a ruina relațiile dintre Croația cu Serbia. Serbia nu recunoaște independența Kosovo, proclamată în 2008. Bărbatul nigerian a acuzat că ar fi încercat să detoneze o bombă în timpul zborului avionului american Delta între Amsterdam și Detroit pe 25 decembrie, va apare astăzi în fața unui tribunal din Detroit. El a fost pus sub acuzare pentru 6 vini, printre care crimă și încercarea de a folosi arme de distrugere în masă. Un grup de lideri religioși musulmani plănuiește organizarea unui miting în fața tribunalului sub lozinca "Nu în numele nostru", protestând față de planurile nigerianului. Potrivit unui site al opoziției iraniene, mașina liderului opoziției, Mehdi Harubi, a fost ținta unui atac cu armă tras dinspre un grup pro-guvernamental. Potrivit site-ului citat, Harubi nu a fost rănit, iar incidentul a avut loc în localitatea nordică, Qazvin, când politicianul a părăsit o clădire unde a fost loc o ceremonie de comemorare a unor protestatari ai opoziției. Poliția a intervenit, ajutându-l pe politicianul opoziției să părăsească clădirea, dar mașina s-a blindat, a fost ciuruită de gloanțe. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Cum și această seară este mai specială, fiind a doua zi de Crăciun după calendarul ortodox de rit vechi și cu mulți dintre dumneavoastră vă mai bucurați de o zi liberă, și emisiunea din această seară este puțin mai altfel. În dicționarul său european, Dan Alexe, aleg un subiect de sezon, despre europeni și obiceiul lor de a bea vin.
Dicționar european.
Pe lângă faptul că e sângele Domnului și că în cantități mici face bine la sănătate, vinul este o băutură europeană prin excelență. Prin părțile noastre el se bea din antichitate. Și se știe de altfel că Dionisos al grecilor era un zeu trac, altfel zis venea oarecum din neamul nostru. tot așa mai spre nord, dacii se bețiveau atât de tare, încât regele Burebista a ordonat distrugerea tuturor viilor, ceea ce probabil i-a împins pe strămoșii noștri spre țuică. Pe la noi s-a băut de-a lungul secolelor atât de vârtos, încât cronicarul spune despre Ștefan cel Mare că era un om drept, desigur, dar că pe la o spețe tăia fără județ. Altfel zis, se îmbăta și hăcuia pe cine-i venea la îndemână. Desigur, nimeni nu știe ce fel de vin bea Ștefan cel Mare, adevărul este însă că, în ciuda legendei, în momentul căderii comunismului, nici vinurile moldovenești și nici cele românești nu au putut intra în competiție cu cele europene. Calitatea vinurilor de prin părțile noastre s-a degradat considerabil de-a lungul deceniilor comunismului, iar industria vinicolă românească și moldovenească nu au știut a beneficia de o campanie publicitară abilă și eficace, cum au avut bulgarii. Enologii și comercianții occidentali interesați s-au îngrozit atunci când au ajuns prima oară prin România și Moldova. Podgorii care foloseau la fabricarea vinului filtre din azbest, azbestul fiind, se știe, cancerigen. Vinuri roșii cu un conținut ridicat de zahăr, ceea ce este o erezie, vinurile roșii fiind în Occident sistematic seci, totul mergând până la proaste metode de îmbuteliere și etichetare. Pe deasupra, producătorii, în special în Moldova, cereau în mod rigid prețuri mult prea ridicate, motive pentru care nici nu au putut intra în mod serios pe piața Europei Occidentale. Aceasta rămâne dominată de vinurile din Franța și Italia, urmate îndeaproape de Spania. Aceste trei țări produc circa 80% din totalul european, iar Europa rămâne la rândul său cel mai mare producător și consumator mondial de vin. Desigur, e știut că nimeni nu are în Europa o colecție precum cea de la Mileștii Mici. Însă, pe de altă parte, europenii au o cunoaștere a vinului care s-a transformat într-o autentică estetică pe care nu ne vom putea însuși decât bând mai selectiv. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Selectivi au fost și analiștii politici, politicienii și liderii de opinie moldoveni când au vorbit cu noi despre speranțele, așteptările și prognozele lor pentru anul ce a început de mai bine de o săptămână. Iată ce speră ministrul tehnologiilor și dezvoltării informaționale, Alexandru Olejnic, care începe spunând că Moldova se află cumva în acest domeniu la mijloc, nici prea prea, nici foarte foarte, cum ar spune clasicii literaturii.
Noi astăzi am ajuns la niște indicatori cu mult mai avansați decât în țările CSI-ci, ține de implementarea tehnologiilor informaționale și, desigur, suntem cu mult în urmă decât țările europene. Penetrarea telefoniei fixe, dacă o raportăm la 100 de locuitori, este 32% și la cea mobilă este de 75%. Mai bine zis, la 10 locuitori, noi avem 7 locuitori care dețin telefonie mobilă. Dar avem foarte serioase probleme cu acoperirea internetului și mai ales accesul la bandă largă. Dacă la noi acum penetrarea serviciilor de acces la internet este la nivelul 37%, a la serviciile de internet bandă largă avem numai 7,9%. Suntem absolut convinși că dezvoltarea tehnologiilor informaționale în țară la noi ne va da posibilitate pentru a atrage investiții serioase și pentru a crea locuri de muncă pentru cetățenii republicii.
În mediul rural accesul la internet l-ați pus pe picioare?
Suntem la finalizarea elaborării strategiei de dezvoltare a sectorului tehnologiilor informaționale și comunicații în timp de 2 ani de zile. Niște obiective foarte concrete ce ține de serviciu universal, ce ține de guvernarea electronică, accesul cetățeanului la serviciile electronice. Obiectivul principal să fie sectorul rural.
Haideți să revenim un pic la documentarea populației. Totuși foarte multă lume, foarte multe persoane mai rămân nemulțumite de faptul că sunt prea scumpe serviciile pe care le achită pentru perfectarea unui pașaport, pentru perfectarea unui buletin.
Producerea pașaportului în Moldova și producerea pașaportului în România cam trebuie să fie egal după preț. Prețul mai mici nu pot fi în termenii care noi dorim în 24 de ore. Perfectarea pașaportului, dacă ne costă 1500 de lei, atunci putem să-l aducem la 300, la 500. Asta este imposibil.
Dar pentru
pașaportul,
cel care e pentru 30 de zile?
Da, pentru cel de 30 de zile, noi am să lucrăm în direcția aceasta, facem analiza costurilor acestea absolut în toată structura întreprinderii de stat registru, vom analiza structura registrului pentru a optimiza cheltuielile în total întreprinderii. creștere și eu cred că noi, după primul trimestru în anul 2010, vom veni cu o nouă propunere și ține costurile serviciilor care sunt prestate de întreprinderile de stat registru și ce ține de evidența cetățenilor prin pașaportizare, tot.
Premierul Filat anunța că cetățeanul, atunci când obține primul document, ar trebui să fie un document gratis. S-au creat aceste posibilități?
Este perfectată hotărârea guvernului, găsit căile pentru acoperirea cheltuielilor și în timp cel mai apropiat, guvernul va adopta hotărâre prin care tinerii de la 16 ani vor primi buletinele de identitate gratis. Asta va fi la 1 februarie precis.
Domnule ministru, nu știu dacă vă surprinde sau nu acest lucru, că totuși în Republica Moldova, mulți dintre cei de vârsta a treia au rămas cu pașaportul URSS.
Nu mă surprinde.
Unii zic că nu au bani.
Păi eu asta am vrut să spun, că sunt mai multe. Pentru care sunt și costurile.
Noi dar avem un stat cu cetățeni care nu da, sunt cu acte regulă.
Problema de aceea e că noi avem 13 categorii de persoane care au facilități în cazul pașapoartelor
sovietice.
Segmentul acesta de persoane care necesită perfectarea pașapoartelor foste sovietice sunt segmentul cel mai vulnerabil. Și noi de asta ne dăm seama destul de bine.
Ar fi o rușine pentru stat să nu aibă posibilitate.
Până la urmă le duce întreprinderea de stat, statul.
Cu ministrul tehnologiilor și dezvoltării informaționale, Alexandru Oleinic, a stat de vorbă Valentina Ursu. Pentru Corneliu Ciurea, expert la IDIS Viitorul, există o importantă componentă de optimism în anul ce tocmai a început, și anume colaborarea dintre societatea civilă și autorități. O colaborare de la care expertul așteaptă multe, dar care îi dă și motive de a fi încrezător.
În acest an ne așteptăm la instabilitate politică la început, vorbind în termeni meteorologici, după care ar surveni, sperăm noi, o temperare a climatului politic. Marea problemă va fi anticipatele. Pentru moment, formațiunile politice, componente ale alianței, nu au luat o decizie în acest sens. Ar fi două partide care înclină spre anticipate și două care sunt împotrivă. Până la urmă, acest consens politic va trebui să fie stabilit. Cred că scenariul bun pentru 2010 ar fi ca anticipatele în cele din urmă să aibă loc. Să nu se dea prea multă putere juriștilor pentru ca să manipuleze și să fabrice Constituția după bunul lor plac. Scenariul negativ ar fi ca Constituția să fie modificată și să fie modificată de o manieră discreționară, de o manieră speculativă.
Unii spun că reforma constituțională ar trebui să țintească exact mecanismul de alegere a președintelui, care produce blocaj. Alții sunt de părere că trebuie reformulat în întregime. Credeți că societatea este pregătită să meargă pe calea rescrierii Constituției?
Societatea ar putea să accepte o asemenea cale. Marea problemă este cât de democratică este rescrierea Constituției, chiar rescrierea unui singur articol. Dacă se merge pe o formulă de consens național în care și PCRM-ul acceptă această modificare, atunci nu există nimic de discutat. Dacă însă acest lucru se va face printr-o soluție de forță, prin care anumite partide își va impune această soluție altor partide, reducând minoritatea de blocaj sau practic anulând minoritatea de blocaj necesară pentru adoptarea unei Constituții, atunci acest demers neconstituțional și nedemocratic trebuie să fie sancționat. Deja există semnale venite din exterior că acest lucru nu va fi aprobat de comunitatea internațională, în special de statele europene, statele occidentale, și cu siguranță că acest lucru va lovi puternic în alianță. Deci pentru anul 2010, pentru acest an, se pune problema evitării voluntarismului constituțional sub orice formă. Dacă realizăm o modificare constituțională, ea trebuie să se înscrie perfect în normele Constituției actuale, să nu lovească în principiul retroactivității legilor și să fie sprijinită de voința statelor Uniunii Europene și statelor occidentale cu care suntem în relații de colaborare.
Dacă ar fi să căutați o sursă de optimism pentru dumneavoastră personal, unde ați găsi-o pentru anul 2010? Ce vă inspiră încredere?
Îmi inspiră încredere, în primul rând, dorința societății civile astăzi de a construi punți de comunicare cu noua guvernare și sunt foarte încrezător că societatea civilă va reuși în cele din urmă să devină un partener de nădejde al guvernării, ajutând-o să nu comită greșelile pe care uneori le-au comis în anul trecut, și am încredere în continuare în înțelepciunea politicienilor din interiorul alianței că nu se vor lăsa seduși de proiecte fantasmagorice și mitice, aș zice, de recroire ad novo a spectrului nostru politic și se vor lăsa îndrumați de experți calculați și împreună vom reuși să facem acele schimbări pe care le dorim cu toți.
Corneliu Ciurea de la IDIS Viitorul a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Pentru Anatol Plugaru, fost ministru al Securității Naționale între 1991 și 1992, în timpul guvernului lui Valeriu Muravski, anul 2010 ar putea fi un an nu numai cu așteptări și cu speranțe, dar și cu surprize și poate și cu dezamăgiri.
Și surprize și așteptări și căutări, pentru că în primul rând toată lumea își pune o întrebare. Vor fi sau nu vor fi legile anticipate în 2010? Eu cred că nu vor fi, pentru că tocmai cel ce are dreptul constituțional să declanșeze acest proces are cel mai mic interes de a-l porni.
Vă referiți la speakerul Mihai Chimpu, președintele interimar.
Nu are domnia sa interes, de altfel și formațiunea sa nu are, dar nu au nimeni interes decât doar lupă, pentru că toate părțile componente ale alianței s-au preocupit cu ceva putere. Poate fi chiar domnul Lupu, plus comuniști. Dar, repet, de totul depinde de ce să facă domnul Mihai Ghimbu. Și dacă el nu emite decretul respectiv, alegeri nu vor fi. În schimb, pot porni alte procese în interiorul acestei alianțe, dar și în relațiile dintre toate cinci formațiuni. Mie mi se pare că anul 2010 poate fi anul încercărilor de a-l detrona pe domnul Ghimbu din funcțiile
cine
în care se
ar
află.
Putea să aibă interes
putea,
și ar putea să-l detroneze.
Desigur că, în primul rând, comuniștii.
Cu cine?
În cooperare cu voturile lui Lupu și Diacov și nu excus cu alte voturi.
Nu ar avea sens. Știți de ce?
De ce?
Pentru că, dacă se ajunge la acest referendum constituțional despre care se vorbește că ar putea să aibă loc la sfârșitul lunii mai, apoi se modifică Constituția și dacă se modifică Constituția, totuși șansele lui Marian Lupu să mai fie ales șeful statului sunt reale, ca el să ajungă în fotoliu prezidențial. Și atunci, de ce s-ar putea gândi PD la crearea unei coaliții cu PCRM?
Întrebarea dumneavoastră are socoteală. Ei și eu sunt de acord cu ea, pentru că variantele de care vă vorbesc eu sunt posibile nu în toate circumstanțele. Una din condițiile de bază ca ele să fie declanșate este plecarea lui Vladimir Voronin din Partidul Comuniștilor. Plecarea oficială, pentru că neoficial el nu va pleca niciodată, ori se știe foarte bine că fără Vladimir Voronin acest partid nu mai există. Se va împărți în mici fragmente. Dar dacă ținem minte, domnul Lupu, ca și de altfel domnul Deacov, a spus că nu vor negocia cu Partidul Comunist în asemenea formulă, atât timp cât acolo este Voronin și sunt metodele respective de conducere. N-a spus că nu va discuta cu comuniștii împărțiți în două grupări. Plecarea lui Voronin de acolo deschide drumul lui Lupu și lui Deacov pentru a reveni la tratativele cu membrii fracțiunii Partidului.
Cu cine, dacă au plecat deja patru?
Au plecat din Partidul Comunist, dar nu înseamnă că nu vin la Deacov și la Lupu în condiții în care este lor convenabil. Mai este o socoteală interesantă. Sarcinile care stau în fața guvernului Filat sunt extraordinar de importante. Trebuie să fii foarte pregătit să ai un guvern extraordinar de puternic ca să faci față. Avem multe. Într-adevăr avem vreo 7-8 miniștri de treabă la locul lor. Deci vine și un moment când trebuie să mai și faci treabă și trebuie să mai și răspunzi. Nu cred eu că actualul prim-ministru va sta să răbde 3 sau 4 ani tot mandatul. Eu cred că îi va fi foarte greu. Eu cred că vor fi schimbări ale actualilor miniștri care evident că nu vor face treabă, vor mai fi schimbări în vârf, va fi o muncă foarte grea. Și noi dorim succes, să facă față, să reușească și să îndreptățească așteptările legăturilor. Dar va fi foarte greu și în aceste condiții, domnia sa probabil nu va avea nimic împotrivă să plece peste vreun an sau vreun an jumătate. Mai bine să pleci, să zici pe urmă, uite, am vrut, dar nu m-au lăsat, nu mi-au permis, nu mi-au dat voie, mi-au încurcat, decât să te plece comuniștii cooperați cu democrații lui Lupu și lui Deacov și așa mai departe. Deci acest an va fi marcat și de o luptă internă în cadrul acestei alianțe, care până la urmă și-a atins scopul de bază, a detronat acest partid de la guvernare, l-a dat jos, pentru că Ghimpu așa și-a declarat, că eu să-l văd pe Voronin dat la o parte și mai mult nu trebuie
nimic. Dar nu vi se pare că scopul lor totuși este ca să demonstreze lumii că schimbarea a venit, se percep și reformele la...
Da, este adevărat și este bine. N-are nimeni nimic împotrivă și chiar eu cred că ei în realitate vor. Altceva, dacă pot. Uite, știi că nu o să-i cred eu personal, că o să văd că în sfârșit nu se mai colectează kilogram de carne de vită vie cu 8 lei. Eu nu cred că noi vom avea mare readucere la normal a chestiilor legate de poama oamenilor. Moldovenii iar vorbea zi și noapte că alte și rinau. Eu nu cred că vom avea dosare mare, nu cred.
Se vede de ce de nu credeți?
Pentru că știu cum să fac, văd cine este pus în funcție respectiv, văd ce măsuri și pași au făcut și știu cu certitudine că nu o să fie. Eu am vedere dosare care se treacă judecate, se dăm pe banca acuzațiilor adevărați mafioți. Se văd întoarsă statului 10 sau sute de milioane furate, pentru că așa am spus în campanie electorală. Acești comuniști sunt niște hoți, că au furat miliarde, nu? Și ei și acoliții lor și părtașii lor, dar mai ales Oleg Voronin. Miliarde, așa s-a vorbit. Și tu dacă nu faci, nu demonstrezi lucrurile astea, înseamnă că ori nu te duci capul, ori nu vrei, ori ești un mincinos. Ei vor fi sancționați. Dacă nu vor fi dosare de care vă vorbesc eu, vor fi sancționați la legile viitoare și în felul acesta ei vă duce pe comuniști care
vor zice. Dar ca specialist să vă îndrept totuși investigarea unui caz sau intentarea și ducerea la bun sfârșit a unui dosar, cât ar trebui să dureze? Pentru că trebuie de respectat și prezumția nevinovăției.
Ce, dacă la modul serios și 23 luni ajunge, orice dosar.
Prognoza pentru 2010, făcută de fostul ministru al Securității Naționale, Anatol Plugaru, a fost realizată într-un interviu cu Valentina Ursu, cum desigur v-ați dat seama.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea sa de mâine, Valentina Ursu va continua să vorbească cu oamenii obișnuiți, politicieni și experți despre așteptările lor pentru anul 2010. Iar duminică, Vasile Botnaru vă propune o discuție despre schimbarea mentalităților din Moldova, avându-i ca invitați pe jurnalista Natalia Morari și pe sociologul Petru Negură.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Pe agenda americană, pericolul terorist a revenit în forță după atentatul eșuat din 25 decembrie asupra unui avion pe cursa Amsterdam-Detroit. Este sistemul de securitate al Statelor Unite cu imperfecțiuni? Ce intenționează administrația Obama să facă în aceste condiții? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Obama dorește ca toate indiciile cu privire la potențiale atacuri teroriste să fie analizate și evaluate. În cazul atentatului de la 25 decembrie, agenții de informații știau că un afiliat Al-Qaeda pune la cale un atac în America, dar nu au analizat cum trebuie indiciile acumulate. Obama rezistă până acum la tentația de a concedia pe cineva pentru cele întâmplate, el explicând că nu pare să fie vorba de vina vreunei persoane, ci de un eșec sistemic. Președintele a îndemnat agențiile de informații să pună în circulație internă datele obținute mai repede. Șeful executivului a criticat și sistemul de analizare a informațiilor, cum disecă analiștii informația, cum o evaluează și cum o integrează în ansamblul datelor colectate. În perioada care a urmat atentatelor din 2001, sistemul american de informații a fost restructurat pentru a deveni mai coerent și integrat. Numai că volumul de informații cu privire la pericolele teroriste e uriaș și numeroși analiști sunt neexperimentați. Mulți dintre aceștia au fost angajați în regim de urgență în ultimii 5 ani. Faptul este că, în acest cel mai recent exemplu, sistemul de securitate american a eșuat din nou, în ciuda miliardelor de dolari investiți, în ciuda consolidării agențiilor specializate și măsurilor de siguranță pe aeroporturi. Atentatorul de la 25 decembrie urmează să apară azi în fața tribunalului. James Thompson, un republican care a făcut parte din Comisia de Investigație după atentatele din 2001, este de acord cu președintele Obama că informațiile trebuie analizate mai rapid și mai bine și că tehnologie superioară de control trebuie introdusă de urgență pe aeroporturi. Platyvan, un expert în securitate de la Boston, crede că sunt necesare verificări personale mai serioase. El spune că tehnologiile vor avea întotdeauna lacune pe care teroriștii vor încerca să profite. De aceea, interviuri și verificări personale sunt căi de detectare care nu trebuie neglijate. De la Washington, pentru Europa Liberă, Marele Stela.
În România, actuala criză economică globală are printre victime și mai multe ziare. Corespondenta noastră, Sabina Fati, crede că, alături de criza economică, un rol de seamă l-a avut și victoria președintelui Traian Băsescu în alegerile de luna trecută.
2009 a prelungit în mod artificial viața mai multor publicații românești care au făcut parte din lanțul trofic al propagandei politice. Miza nedisimulată a mai multor patroni din mass media autohton a fost schimbarea președintelui, de aceea au investit enorm în acest sector într-un an în care economia românească a scăzut neașteptat de mult. Publicitatea din care trăiesc ziarele, radiourile și televiziunile a scăzut însă în aceeași proporție. De aceea cheltuielile de susținere a trusturilor media au fost și mai mari, iar acum apar de conturile. Deja s-au închis 3 ediții naționale, Ziua, Gardianul și Cotidianul, toate 3 finanțate de firme ale controversatului om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, patronul Realității TV. Cele 3 ziare și-au păstrat deocamdată variantele electronice, însă ele nu-i mai sunt de niciun folos acum patronului, fiindcă misiunea lor s-a încheiat odată cu alegerile prezidențiale din România. Aceste ziare au fost folosite în lupta politică împotriva lui Traian Băsescu și chiar dacă nu aveau tiraje substanțiale, investigațiile lor, mai mult sau mai puțin oneste, erau preluate regulat de posturile de televiziuni de știri. Televiziunile dezvoltau și completau subiectele antiprezidențiale, care erau apoi preluate și de alte medii de informare în masă. Această spirală otrăvită s-a întors însă împotriva lor, iar Cotidianul, de pildă, un ziar înființat în 1990 de unul dintre opozanții regimului comunist în exil, și-a pierdut aproape total audiența când a început în toamna anului 2009 să facă propagandă fără perdea împotriva președintelui. Neavând audiență, marile companii au suspendat și publicitatea, iar pierderile financiare s-au accentuat. Oricum, anul trecut în România, publicitatea comercială a scăzut cu 50% față de anul precedent, iar mediile credibile continuă să reziste în ciuda acestor greutăți, în vreme ce trusturile marilor moguli se clatină tot mai mult de la o zi la alta. Trustul Realitatea TV are dificultăți majore, iar radioul cu același nume nu mai are multe zile. Nici trustul fondat de aliatul socialiștilor Dan Voiculescu nu se simte prea bine, iar audiența Antenei 3 este din ce în ce mai mică, iar la Cotidianul, Jurnalul Național, se fac restructurări masive. Dintre cei 3 moguli ai presei românești, doar trustul Adevărul al liberalului Dinu Patriciu rezistă bine, deși are pierderi uriașe. Pierderile se află încă în graficul de investiții, dar cheltuielile masive pe care le face patronul pentru promovarea ziarului s-ar putea să nu aibă rezultatele scontate. Pe piața românească rămân așadar mai puține ziare, dar mai serioase și mai credibile, în vreme ce restructurarea televiziunilor se face probabil în mod forțat pe măsură ce problemele economice ale țării se agravează. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și în Marea Britanie vor fi alegeri generale în curând. Campania electorală a început, dar pentru europarlamentarul român Traian Ungureanu, aceste alegeri văzute după cele românești au un element de neimaginat în regiunea sud-estului european.
A început campania electorală pentru alegerile generale din Anglia. A fost nevoie de anunțuri repetate ale presei pentru ca lumea să bage de seamă că se apropie alegerile. Mai întâi pentru că a nins. A fost prima iarnă asemănătoare cu iarna în ultimii 20-30 de ani de ploaie și vânt englezești. Țara e paralizată de 10-20 de centimetri de zăpadă sau, mai bine zis, e paralizată de spectacolul propriei paralizii. Trenurile nu circulă, șoselele sunt blocate de coloane kilometrice, școlile sunt închise, spitalele lucrează la minimum. Oricum însă, campania electorală era greu de notat și fără ascensiunea iernii. Lupta politică e în Anglia un joc aproape lipsit de legături cu ciocnirile electorale de pe continent. Diferența de bază lipsește spectacolul. Asta înseamnă că limbajul e extrem de riguros și că personalitățile nu țin discursuri, ci comunicări ordonate, politicoase și bine informate. Campania e aproape întotdeauna o competiție pragmatică în care cifrele joacă un rol formidabil, iar subiectele sunt obligatoriu legate de câțiva indicatori fixi. Nivelul impozitelor, prețul caselor, prețul școlarizării, prețul serviciilor locale și îngrijirea medicală, altfel spus, prețul asigurărilor sociale. Campania e clar decisă în Anglia de o evaluare acerbă a costurilor pe care le propune un partid sau altul. De aici caracterul foarte corect, foarte substanțial, dar și tehnic al campaniilor englezești. Afișajul și mitingurile joacă un rol modest. Mersul din casă în casă e vital, pentru că parlamentarii englezi sunt aleși după sistemul uninominal pur, în care o diferență de un vot poate decide. campaniile electorale englezești sunt anoste, dar și civilizate. Probabil cele mai civilizate campanii posibile. Cine s-a săturat de circul electoral sud și est european, se poate trata în Anglia. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu Traian Ungureanu și alegerile generale din Marea Britanie, punem punct emisiunii noastre, reamintindu-vă că mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și înregistrări multimedia, cât și înregistrări din arhiva sonoră a Europei Libere, găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu aceasta, Oana Seravim vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.